Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde objavljujemo: obilježena 22. godišnjica stradanja nesrpskog stanovništva Prijedorske regije.
Recimo, Dragan Kolundžija je dobio 3 godine za priznanje krivice da je bio šef smjene na današnji dan kada se u hali 3 logora Kerazin desio takav jedan brutalan masakr na oko 200 civila.
Žene u crnom apeluju da se ekstremisti počnu kažnjavati.
Mi ne znamo do koje mere ova država, kao nasljednica onoga što se dešavalo 90-ih, može da kontroliše nasilje koje je proizveo. To je veliko, veliko bezbednosno pitanje i mislim bez reforme sektora bezbednosti skoro ništa ne može.
Da li atmosfera u Crnoj Gori podsjeća na ambijent s početka 90-ih?
U maniru one teze Dostojevskog, ako nema Boga sve je dozvoljeno. Odnosno, ako je Bog partija sve je dozvoljeno.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Prije 7 dana u Kozarcu kod Prijedora obavljena je kolektivna dženaza sa koje su na vječni počinak u mjesna mezarja i groblje isprećeni posmrtni ostaci 284 građanina grada Prijedora nesrpske nacionalnosti. U emisiji Pred licem pravde još jednom podsjećamo na zločine koji su počinjeni. Erdoğan Katana.
Vasfa Hođić iz Hambarina opraštala se od 2 brata.
Čavšević Mirsad i Čavšević Midhad. Oba dva su keraterom ubijena, a nađeni su u Tomašici. Eto, tako da danas mi je najveća tuga i u srcu.
Na lokalnim mezarima Biščani, Čarakovo, Hambarine, Rakovčani, Rizvanovići, Zecovi, Skela i Kamičani ukopana su 283 Bošnjaka. Na katoličkom groblju u Prijedoru sahranjen je Ante Dolić hrvatske nacionalnosti. U zločinima počinjenim u ljeto 1992. godine na lijevoj obali rijeke Sane ubijene su cijele porodice. U nedjelju su ukopane 24 osobe s prezimenom Kadirić, 21 sa prezimenom Hegić i 20 sa prezimenom Duratović. Enisa Hegić.
22 godine pitala sam se samo gdje, prvo zašto pa onda gdje. Sad ću znati gdje, ali neću nikad saznat zašto.
Nakon 22 godine Mirsad Duratović ukopao je oca, majku, brata i još 7 članova najuže porodice, ali ne i sjećanja.
Oni su izvedeni iz naše porodične kuće svi i streljani otac i njegova braća u neposrednoj blizini kuće, didina Ane kod njihove kuće, strina je ubijena u mojoj kući, u dječjoj sobi, a brat i jedan namiđić su ubijeni u selu. Ja sam bio tu, a mene su uzeli kao živi štit kroz selo u toj akciji, zatim odvel u logor Omarska, iz Omarske sam prebačen u logor Manjača, sa Manjača je vraćen u logor Trnopolje i iz Trnopolja sam konvojem jednim prema Travniku.
Mirsadova sestra Denisa 92. godine imala je 8 godina, ali kaže sasvim dovoljno da zapamti taj krvavi juli koji je obilježio njen život i život svih preživjelih Prijedorčana.
22 godine čekala sam da saznam gdje su moji roditelji i ostali članovi moje familije. Moji sugrađani su čekali to isto. U septembru 2013. godine zemlja je svoje utrobe u mjestu Tomašica izbacila na svjetlo dana gorku istinu. Izbacila je sramotu oni koji su počinili teške zločine, ali i sramotu oni koji su to sve njemu posmatrali.
Na mezarju u Biščanima Mirsad Duratović nakon 22 godine našao je olakšanje.
Dvostrano je, tako kažem, olakšanje da je ta neizvjesnost i taj strah da je nikada nećemo pronaći nestao.
Na dženazu u Biščane došla je i Rahila iz Austrije. Ne želi reći prezime. Došla je sa mužem koji je ukopavao oca, brata i 4 člana najuže familije. Smatra da je država zakazala oko organizacije.
Ipak su je ulud. 284 čovjeka. Što se tiče ljudi kao ljudi koji su ovo organizovali sa ovog mjesta Biščana, oni nisu sve mogući. Nego kao država Bosna i Hercegovina, ipak je ovo na neki način trebalo bolje organizovati. Počasti svašta nešto.
Organizacija je bila prepuštena porodicama žrtava, kojih je danas malo ostalo u Prijedoru i predstavnicima islamske zajednice. Porodice žrtava ipak najviše boli što vlasti Prijedora nisu našle za shodno da 20. juli proglase danom žalosti. Denisa Duratović-Hegić.
Slast vlasti nema osjećanja, niti zna žalosti. Sram da vas bude. Vas koji ste odlučivali o tome, da li će danas žalost biti ili ne.
U drugom BH entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine bio je dan žalosti. Sve ovo pokazuje apsurdnost ne samo života, nego i smrti u Bosni i Hercegovini. Iz Prijedora za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U krugu nekadašnje fabrike Keratermu, kojoj je od maja do avgusta 1992. godine bio koncentracioni logor, u četvrtak je obilježena 22. godišnjica stradanja nesrpskog stanovništva Prijedorske regije. Kroz ovaj logor prošlo je oko 3000 civila. Porodice stradalih nezadovoljne su što se i dalje negiraju zločini počinjeni u Prijedoru, ali i što su oni koji su priznali zločine u Keratermu dobili minimalne zatvorske kazne, zabilježio Gojko Veselinović.
Udruženja logoraša Bosne i Hercegovine i porodice stradalih koji su prošli kroz prijedorski logor Keraterm položili su na spomen ploču cvijeće u znak sjećanja na 371 civila ubijenog u ovom logoru. Samo u noći na 24. i 25. jul u ovom logoru ubijeno je oko 200 logoraša, o čemu i danas svjedoče preživjeli. Jedan od njih je i Hazim Sivac, koji je 25. jula ujutro doveden da izbaci mrtva tijela iz zloglasne sobe broj 3.
Nas je natjeralo da te izbacimo sve ljude, onaj. Sve to bilo mrtvo, ali ja sam još dalje izgonim ove ljude iz sobe, ima u sobi, ja nisam znao koliko ima. Ja sam to brojio, 120 ljudi mrtvi. Brojim one ranjene, tamo sve 67 ranjeni, ti su tovariti svi ljudi, i ti mrtvi i ti ranjeni. Rekli su ovi ranjeni idu u bolnicu i to vraćamo i kad se oporave. Međutim, on su otirali te ranjene i te mrtve, niko se nije vratio nigdje.
Ubijanja i najsurovi oblici fizičkog zlostavljanja logoraša trajala su tokom cijelog perioda od maja do avgusta 1992. godine, kada je logor bio raspušten. Adem, suprug Faize Karupović, bio je u Keratermu.
Dolazila sam svaki skoro dan na kapiju tu da bi dodala hranu ili nešto, ali rijetkost je bila da. I ako uzmu, on to bace, ne dodaju. Kad sam čula da je odveden u Trnopolje, otišli smo tamo i nisam ga našla. Čekajući, nadajući sam. Samo je nađen na hrastovoj glavici.
Ne postoje riječi kojim bi se mogla ispoljiti bol i žalost koju nosim godinama, kaže Faiza.
A sve ovo što govore, koliko je koji osuđen i šta? To nije ništa. To nije ništa. Da budu u zatvora, da imaju sve bolje neko svoje kuće, za mene to nije. Treba njih zatvoriti ko njih ovdje što su zatvorili. To je zatvor. A zatvor u Hagu i ne znam gdje, to nije zatvor.
Pred pravosudnim institucijama za zločine počinjene u logoru Keraterm pravosnažno je osuđeno 5 osoba. Žrtve posebno vrijeđaju male kazne koje su dobili zločinci. Sudbin Musić iz udruženja logoraša Prijedor 92.
Recimo, Dragan Kolundžija je dobio 3 godine za priznanje krivice da je bio šef smjene na današnji dan kada se u hali 30 logora Keraterm desio takav jedan brutalan masakr na oko 200 civila. Da to priznanje krivice Dragan Kolundžija je odležao svega 3 godine zatvora, u što mu se uračunao dakle i period koji je on proveo u zatvoru za vrijeme suđenja.
Logorašica Bakira Hasečić kaže da je silovanje bilo jedno od najjačih oružja etničkog čišćenja u proteklom ratu.
Ja vas molim da prekinete šutnju i nemojte pitati zašto nije procesuiran ovaj ili onaj. Dok mi ne odemo nakon Haškog tribunala, tužilaštvu BiH i damo izjavu, ispričamo ono što smo preživjeli i vidjeli. Vjerujte, nijedan ratni zločinac neće biti uhvaćen.
Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković pojašnjava.
Ovo je jedan od 657 logora u Bosni i Hercegovini gdje su logoraši sistematski, planski zarobljavani, mučeni, silovani, maltretirani raznim vrstama torture i mnogi, nažalost, su od njih ubijeni. Mi želimo da pošaljemo jasnu poruku da zlo koje se desilo nad logorašima u periodu 1992-1995 da se više nikada ne zaboravi i ne ponovi. Želimo ukazati da je u Bosni i Hercegovini potreban dijalog istine. Za svaku današnju aktivnost postoje najmanje dvije priče, ali istina je jedna, a to je da su sistematski formirani logori, da su logorima vršeni stravične torture i zločini i da jednostavno država mora preuzeti brigu o logorašima koji su živa istorija o dešavanjima u periodu 1992-1995. godina.
Za program Pred licem pravde, Gojko Veselinović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Rukovodioci tehničkog dijaloga Kosova i Srbije predstavili su različite stavove u vezi sastanka u Briselu održanog 22. jula, na kojem su glavna tema bile barikade u Mitrovici. Dok je Edita Tahiri izjavila da je postignuta saglasnost da se uklone barikade i park mira na mostu u Mitrovici, Marko Đurić je govorio suprotno. Iz kosovske redakcije se javlja kolegica Amra Zeineli.
Iz vlade Kosova saopšteno je danas da su se delegacije Kosova i Srbije složile o predlogu Evropske unije za uklanjanje barikade i revitalizacije mosta u Mitrovici tokom postepenog i paralelnog procesa. U tom procesu direktno će biti uključena Evropska unija, a predviđa se njihova finansijska pomoć za projekte koji za cilj imaju poboljšanje života svih građana Mitrovice. U planu kojeg je predstavio specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar stoji da se trebaju poštovati zakoni Kosova, da će se uraditi tehnička procena statističke stabilnosti strukture Ibarskog mosta, kao i da se izradi projekat za revitalizaciju, restauraciju Ibarskog mosta, stoji u saopštenju. Predviđeno je da će u septembru stručnjaci Evropske unije izaći sa rezultatima procene, a kako bi se potom nastavilo sa potpunom funkcionalizacijom Ibarskog mosta. Strane su se također složile da i dalje važi moratorijum o zabrani postavljanja bilo kakve barikade u tom delu, a ukoliko se to ne ispoštuje, relevantne kosovske institucije će reagovati. Glavni pregovarač Kosova u tehničkom dijalogu Edita Tahiri iznala je stav vlade Kosova da je postavljanje barikade neprihvatljivo i u suprotnosti sa zakonima Kosova, te da se one trebaju ukloniti, a kako bi se uspostavila sloboda kretanja. Takav stav je na bilateralnom sastanku sa kosovskom delegacijom potvrdio i predsjednik Evropske unije Fernando Gentilini, navodi se u saopštenju vlade. Tahiri osigurava sve građane Mitrovice da će se ove ometnje ukloniti i Ibarski most će biti nacionalni put kao što je uvek bio i građanima će se omogućiti sloboda kretanja kao i stabilnost i mir, zaključuje se u saopštenju vlade. S druge strane, Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, nakon sastanka u Briselu izjavio da park mira ostaje.
Dogovoreno je da park mira ostaje, također dogovoreno je da se izvrši vizualna procena mosta u narednih nekoliko nedelja i da se o budućnosti celog tog neposrednog područja oko mosta, odnosno o trajnijim aranžmanima vezano za most, raspravlja u narednim nedeljama i mesecima, uz to da svi akteri na terenu budu umeđu vremenu pozvani na uzdržanost.
I Goran Rakić, gradonačelnik Severne Mitrovice, koji je boravio u utorku u Briselu, istako da je srpska strana pokušala objasniti Prištini da park nad mostom ne predstavlja barikadu, već pruženu ruku za pomirenje Srba i Albanaca u Mitrovici.
Cilj nam je očuvanje mira, a pogotovo meni kao gradonačelniku Severne Mitrovice dosta je više bilo sukoba na tom mostu, znači prioritetno održavanje mira i onako krhko mira, znači smirivanje tenzije i normalizacije odnosa. Još jednom ponavljam, park mira je pružena ruka pomirenja Albancima, a ta ruka i dalje nije prihvaćena sa njihove strane i očekujem da to urade u narednom periodu i da isto ovo što smo mi uradili na našoj strani mosta, urade oni na njihovoj strani mosta, to je gradonačelnik Južne Mitrovice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli. U Beogradu suđenje Radomiru Počuči pred Višim sudom Srbije odloženo je za septembar zbog izostanka njegovog branioca. Protiv tog bivšeg policijskog službenika pokrenut je proces zbog ugrožavanja bezbjednosti nakon što je preko društvenih mreža pozivao na nasilje nad pripadnicama nevladine organizacije Žene u crnom. Pripremio Milan Nešić iz beogradske redakcije Radija Slobodna Evropa.
Radomir Počuča, tadašnji portparol protiv terorističke jedinice policije, krajem marta, reagujući na medijske najave o performansu aktivistkinje i aktivista Žena u crnom sa svog Facebook profila od huligana, članova nekoliko navijačkih grupa, koristeći se vulgarnostima, zatražio da se udruže protiv pripadnika tog mirovnog pokreta. Ubrzo je smenjen sa policijske funkcije i optužen za krivično delo ugrožavanja sigurnosti, zašto se zatvorska kazna kreće u rasponu od 3 mjeseca do 3 godine. Odmah po odlaganju početka suđenja, Počuča je poručio da ne odstupa od svojih stavova, ocenivši sudski proces koji se vodi protiv njega kao farsu.
Možda ja sam preterao u komunikaciji što se tiče formulacije i psovke, ali ne slažem se sa delovanjem takvih organizacija.
Kako svedoče članice i članovi organizacije Žene u crnom, od poručenih javnih poziva na nasilje povećao se broj pretnji kojima su izloženi. Desničarske organizacije su svega nekoliko dana posle počučenih istupa protestovale na domak njihovih prostorija dajući mu podršku, a česte su i verbalne kao i pretnje kojim se upućuju na ulici. Njihova predstavnica Staša Zajević rekla da očekuje da će se ovim procesom, kada bude okončan, poslati jasna poruka da je nasilje nad braniteljima ljudskih prava kažnjivo.
Mi ne znamo do koje mere ova država, kao nasljednica onoga što se dešavalo 90-ih, može da kontroliše nasilje koje je proizveo. To je veliko, veliko bezbednosno pitanje i mislim bez reforme sektora bezbednosti skoro ništa ne može. Ovo dotiče mnoga polja i ova država će morati, mislim, da se pozabavi, a to zaista zavisi od toga da li u ovoj državi postoji kritična masa javnosti koja će to da zahteva. Što se tiče organizacija civilnog društva kome pripadaju žene u crno, mi se nećemo umoriti, niti ćemo odustati.
Počučin ispad, ali i objavljivanje spiska ovdašnjih javnih ličnosti koje su označene kao srbomrsci, čiji je jedan od autora lider desničarskog pokreta naš Ivan Ivanović, što se dogodilo gotovo istovremeno, propratila je hitra policijska reakcija koja je rezultirala njihovim hapšenjem. Iako je to ostavilo utisak odlučnije reakcije države u borbi protiv ekstremizma, preblage sudske presude gotovo da anuliraju njen učinak. To potkrepljuje činjenica da se lider zabranjene desničarske organizacije Obraz Mladen Obradović tek danas našao u četvoromesečnom kućnom pritvoru zbog širenja rasne i druge diskriminacije pred zabranjenu paradu ponosa 2009. Zbog sličnog krivičnog dela, Miša Vacić, nekadašnji predstavnik desničarske organizacije 1389, izdržao je tek jednogodišnju uslovnu zatvorsku kaznu. Na te činjenice upozorava i predsednik Gay Street Alijanse Lazar Pavlović.
S jedne strane postoje ti protesti koji se vode, na primer, zbog pretnji preko društvenih mreža na različitim Facebook stranicama, LGBT populaciji, aktivistima, LGBT osobama i tako dalje. Ti slučajevi se svake godine procesuiraju, vode, neki od njih su završeni, završavaju se pravosnažnim presudama, neki još uvek traju i tako dalje. S druge strane, postoje i pretnje koje su se dešavale, poznati su ti slučajevi i protesti koji su neki od njih takođe završeni, neki još uvek traju. Protiv lidera različitih desničarskih organizacija, tu su izricane ovakve i onakve kazne, prosto ne postoji neka standardna politika kažnjavanja u tim slučajima.
Jedini dokaz da je Srbija prešla dug put do društva u kome je nasilje konačno postalo kažnjivo su adekvatne kazne izrečene onima koji raspiruju mržnju, versku, rasnu i sve ostale oblike netrpeljivosti, upozorava reditelj Stevan Filipović, koji se u svojim filmovima bavi desnim ekstremizmom. Bez toga, zaključuje Filipović, sve se svodi samo na prazne priče, a ne odlučna dela.
Ako taj početak procesa i buka oko toga se svede na neku vrstu marketinga, kao što vidimo u raznim drugim oblastima, siguran sam da nema nikakvu vrednost. Posle 6 mjeseci, godinu dana ili više, može se povući neka crta i onda se vidi zapravo šta je konkretno urađeno, koji su tu rezultati. A jedino na taj način može se pošalje prava poruka, u suprotnom se šalje poruka da to zapravo prolazi, da će biti možda neke neprijatnosti u smislu tih kao samih početaka procesa i toga za počinioce, ali da će zapravo da se izvuku ili sa nekim smešnim kaznama ili bez ikakve kazne, a to je loše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U Crnoj Gori brutalizacija i vulgarizacija javnog prostora, medijske hajke, ulični obračuni, ubistva, otvoreni i nekažnjeni pozivi na nasilje postali su svakodnevnica. Da li atmosfera u Crnoj Gori sve više podsjeća na ambijent s početka 90-ih, kada su društvo i vrijednosti počeli da grcaju pred naletom rata, bezakonja i primitivizma? Odgovore potražio Petar Komnenić.
Postalo je uobičajeno. Bande se sukobljavaju u strogom centru grada. Terorišu medicinsko osoblje dok policija gleda na drugu stranu. Grupa mladića prebija čovjeka u poznim godinama. Šalju se opasne poruke. Vozila se pale i lete u vazduh. Sve su češća, teška, hladnokrvna ubistva. Profesorica književnosti i publicista Božena Jelušić za naš radio kaže da vazduh miriše na ratne 90. Ali su, smatra ona, razlozi i povodi različiti.
Samo je to bio rat koji je srušio sve do tadašnje uzuse i sisteme povjerenja, pa je prosto sve bilo dozvoljeno. A kada se to događa 25 godina poslije, onda je dijagnoza, po mom mišljenju, drugačija. Ona se sastoji u tome što naša društva nije dozrelo do toga da bude građansko društvo. Što znači da se svaka moguća sloboda, pravo ili mogućnost doživljavaju u maniru da je sve dozvoljeno. Jedno društvo u kojem vi niste došli do tog građanskog, nego ste umjesto toga imali partitokratsko. Prosto ste imali jednu strukturu moći koja je samo takva i koja ne dozvoljava dozrijevanje društva do nivoa građanskog, u maniru one teze Dostojevskog, ako nema Boga sve je dozvoljeno. Odnosno, ako je Bog partija, sve je dozvoljeno.
Civilni aktivista i član savjeta Radio Televizije Crne Gore Goran Đurović smatra da je nefunkcionisanje institucija koje su stup uređenih zajednica dovelo do poraznog stanja. Na djelu je, smatra on, afirmacija bezakonja i nasilja.
Pa tako imate pozive premijera da običajno pravo ima prednost u odnosu na zakon, on ima naravno puno razumijevanje za nasilničko ponašanje, nažalost veoma značajnih pokazuje se preduzetnika, odnosno investitora i kupca recimo aluminijskog kombinata. Takve poruke se kasnije naravno prenose kroz medije koji su kontrolisani, što ovih dana možemo da čujemo i od strane same vlasti, pa ako hoćete i samog premijera, i onda imam te situaciju u kojoj je nasilje poželjno ponašanje u crnogorskom društvu.
A institucije ćute na otvorenu najavu nasilja, čak i kada ona dolazi od čovjeka koji je već fizički nasrnuo na crnogorskog poslanika, Nebojšu Medojevića, zbog čega mu se trenutno sudi. Poruka koju je biznismen Veselin Pejović nakon prvog ročišta emitovao na izlazu iz suda nije samo njegova slika, već i slika države koja ništa ne preduzima.
Do kraja života je moja obaveza da skinem ljagu sa mene i sa moje porodice dok Nebojša Medojević ne dokaže ono što je tvrdio on i gospodin Radulović. To je moja obaveza. I gdje ga goj budem sreo, pjunuću ga i šamaraću ga kao najveću jednu žanturaču.
Tolerisanje bezakonja, utisak da pred zakonom nisu svi isti, da poslušnost kupuje imunitet, a kritika donosi stigmatizaciju i medijsku harangu, čiji je najdrastičniji primjer nedavna kampanja protiv civilne aktivistkinje Vanje Ćalović šalje opasne poruke. Goran Đurović smatra da paraliza i podređenost sistema ostavlja dugoročne posljedice.
Takve poruke se veoma dobro primaju, rekao bih, u onom dijelu crnogorskog društva, u onom dijelu socijalnog milija koji je inače kriminogen i sklon nasilničkom ponašanju. Sva atmosfera koja se stvara tako u Crnoj Gori, a ta veza između medija, ponašanje institucija, neodgovornosti koja je prisutna u institucijama, nefunkcionisanje tužilaštva, policije, pravosuđa generalno u Crnoj Gori doprinosi da se i stvori osjećaj nesigurnosti kod građana.
Društvo bez odgovornosti nema perspektivu. Božena Jelušić.
Jer ako u jednom društvu nemate lustraciju, ako u jednom društvu nemate sistem odgovornosti za propuste vrijedne milijardu, ako nemate sistem smjenjivosti na funkcijama koje znače važnu stvar za državu, onda vi šaljete informaciju da je sve moguće i onda pravite od društva zvjerinje. U tom društvu mladići prebijaju starce, svakog trenutka nečije auto leti u vazduh ili se pali. U tom društvu se oprašta djeci koja nakon maturiranja demoliraju grad ili demoliraju školu. To je prirodno da oni to urade. Potpuno je normalno da nemate nikakvu vrstu sankcije i da prosto je sve dozvoljeno. Posljedica toga je teška, teška brutalizacija javnog prostora, nesigurnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Suočavanje s prošlošću samo je jedna od tema kojima se bave mladi pravnici iz cijelog svijeta u sklopu ljetne škole prava koja se ovih dana održava u Sarajevu. Suočavanje s prošlošću u Bosni i Hercegovini pojam je koji se smatra igrom bez granica. U cijelu priču su umiješane još uvijek svježe emocije ljudi koji su proživjeli teške trenutke formiranja države. Ona na kraju nije onakvom kako su je zamišljali, pripremila Ivana Bilić.
Suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini pojam je koji se smatra igrom bez granica. U cijelu priču su umješane još uvijek svježe emocije ljudi koji su proživjeli teške trenutke formiranja države. Ona na kraju nije ispala onakvom kakvom su je zamišljali. Ključ njenog napretka je upravo suočavanje sa prošlošću, smatra Goran Bubalo iz Mreže za izgradnju mira.
Prije što se mi suočimo, prije što riješimo, prije što dogovorimo se onome što je bilo, šta se desilo, mi ne možemo poći naprijed. Nažalost, mi imamo tri različite istorije, mi učimo našu djecu da su oni tamo s druge strane pogrešni, da smo mi ispravni, da smo samo mi stradali. To je ogroman problem današnje Bosne i Hercegovine.
Politika ne ide u prilog izgradnji mira u Bosni i Hercegovini, ali nije jedini krivac za 20-godišnje tapkanje u mjestu.
Imamo 13 ministarstava obrazovanja, dakle imamo praktično tri različita kurikuluma gdje nas uče potpuno različite stvari, koji je moj glavni grad, šta se desilo, kako možemo poći naprijed. Apsolutno, dakle bez promjene obrazovnog sistema ova država ne može poći naprijed.
Martina Gornik iz Hrvatske smatra da isključivo politika postavlja granice među narodima bivše Jugoslavije, pa tako i u Bosni i Hercegovini.
Ja mislim da se ljudi razumiju, ali da je politika ta koja nam nameće jednostavno neka mišljenja i koja nas zapravo sprečava da se taj proces pomirenja odvije. Da se napokon kaže desilo se to i to, znači sa svih strana, da se utvrdi koja je povijest, jer mi zapravo uopće nema konsenzusa oko toga što se točno desilo. Ja mislim da proces pomirenja je, što se tiče ljudi, to je to. Nema problema, ali politika je ta koja predstavlja neki problem.
Višnja Sječić iz Srbije također problem vidi u nemogućnosti dogovora domaće političke elite.
Meni koja dolazim iz Srbije, koja pratim vesti što se dešava, ali ipak ne živim ovdje, dosta stvari deluju konfuzno, dosta mi deluje kao da ne postoji nekog kontinuiranog političkog dijaloga.
Višnja smatra da se od mladih očekuju promjene i napredak.
Ne možemo, mislim, da gradimo budućnost dok se ne suočimo s onima što se desilo, dok ne prihvatimo to što se desilo i dok se na kraju krajeva ne izvinimo jedni drugima za ono što se dešavalo. Mislim da je mlađim generacijama da to rade, pogotovo na generacijama koje nisu opterećene time da su učestvovali konkretno sa ovim ratnim sukobima, ali mislim da su mlađe generacije te na kojima leži i teret, ali i odgovornost i da grade neke mostove pomirenja i suživota u budućnosti.
Mladi žele i čine promjene, kaže menadžerica projekta implementacije međunarodnog javnog prava i javnih politika Valerie Perry. No, do čega ih to dovodi?
Dosta ljudi, pogotovo mladih, iz mnogo razloga ne žele biti postavljeni u ove tri skupine. Žele biti nešto drugo. Osjećaju da pripadaju možda nekim drugim skupinama ili osjećaju pravo da žele biti jednostavno građani. Ali Ustav im to ne dozvoljava. I mnogo zakona koji proizilaze iz Ustava čine da ove tri skupine ostavljaju mjesta još samo za jednu, grupu građana drugog reda.
Novozelanđanka Claire Smith kaže kako situaciju u Bosni i Hercegovini i generalno na Balkanu smatra kaotičnom.
Mislim da procesi kroz koje Bosna i Hercegovina prolazi nisu baš lagani i uspješni. Znam da su ljudi prilično frustrirani, ali u isto vrijeme moraju živjeti svoje živote, moraju živjeti svoju svakodnevnicu. Mislim da je edukacija najbitnija stvar za prevazilaženje podjela u ovom društvu. Očito to je ovdje jako teško postići zbog načina na koji je osmišljena i strukturirana vlast, ali rekla bih da ako će išta pomoći prevazilaženju predrasuda, onda je to edukacija od ranije dobi.
Nažalost, i obrazovanje u Bosni i Hercegovini podređeno je politici podjela, konstatira Goran Bubalo.
Pravimo neuku generaciju, dakle obrazovni sistem nas ne uči ničemu. Mladi ljudi koji će doći, koji će biti budući lideri ove zemlje, koji bi trebali da žive i iznesu život u ovoj zemlji. Nažalost, ključni problem je što s tim mladi ljudi danas pod utjecajem roditelja, pod utjecajem medija, pod utjecajem političara, nacionalistički orijentirani.
Marta Šćepanjik iz Poljske kaže da je ovakva situacija tipična za postkonfliktna društva.
Mislim da je situacija prilično komplicirana i slična situacijama u drugim postkonfliktnim područjima. Nekada je jednostavno potrebno samo vrijeme i izmjena generacija kako bi se omogućio život u miru. Političari igraju na kartu ljudskih emocija kako bi ostvarili svoje ciljeve. Mislim da to najviše otežava proces izgradnje mira i da zbog toga ljudi nisu spremni da se usaglase oko prošlosti, jer se ona konstantno koristi u trenutnoj politici.
Suočavanje s prošlošću samo je jedna od tema kojima se bave mladi pravnici iz cijelog svijeta u sklopu ljetne škole prava koja se ovih dana održava u Sarajevu. Svi sudionici su ocijenili da će im škola i boravak u glavnom BH gradu pomoći u razbijanju predrasuda, ali i shvaćanju jednog društva koje je još uvijek opterećeno postkonfliktnim posljedicama. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Tu bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Srničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.